kai li elkondukis ilin gis apud Betania, kai levintis siaen manoin li benis ilin, kai dum li benis ilin li forigis de ili, kai estis supren portita en la cielon. Kai ador cliniginte a li, ili revenis al Jerusalem cun granda gioio, kai estis constante en la templo glorante Dion.